Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 10. dekabrda bütün dünyada adam hukukları günü belleniliyor. Adam hukuklarını korap çıkışı eden Human Rights Watch kuraması bu sene münasibetli yayradan beyanatında Türkmen aktivistlerinin adaletsiz tusuklukta kalmağının devam edildiğini aittı. Beyanat Türkmenistan'da iş kesilen 231 rayatın günahsının geçilen, yönü oların arasında siyasi bende hasaplanılan Türkmenistanlıların bardığının ya da yokluğunun anıklaştırılmayan mahalına kavat geldi. Bu aralıkta serhetsiz reportörler kuruması hem yıllık hasavatını çap edip, onda 2025 yılın jurnalistler için ölüm hoplu yıl bulunduğunu aittı.
Dünya 10. dekabrda adam hukukları gününü bellep, 1948 yılda adam hukuklarının ehli umumi jarnamasının kabul edilmegini ve dünyada adam hukuklarının ehmiyetini yenide tasdiklayan mahalında dünyanın en repressiv yurtlarının biri bolan Türkmenistan'ın aktivistleri bu hukukları koruma üçün ağır baha tölümeği devam ettiriyorlar.
Dilip Human Rights Watch kuramasının 8. dekabrda yayradan beyanatında belleniliyor. Bu sene 1948 yılın 10. dekabrında Birleşen Milletler Kuramasının Baş Assambleyası tarafından adam hukuklarının ehlumumu jarnamasının kabul edilen ve ıglan edilen günüdür. Adam hukukları günü 1950 yıldan beri her yılın 10. dekabrında belleniliyor. Beyanatta Murat Düşemov, Mansur Mingelov ve Melikverdi Allamuradov yalı hukuk bozulmalarını paş eden ve Türkmen hükümetinin siyasetini parahatçılıklı tanqid eden aktivistlerin yapık ve adaletsiz sud proseslerinden son tutsuklukta galyandığı aydılıyor. Oların tutsuklukta saklanmanın devam etmeği yurtta rayat aktivliğine ve fikir alışmalara karşı giyin gerimli öc alış nusfasını görközer deyilip beyanatta belleniyor. Şeyle de onda Türkmen hakimiyetlerinin öz hukuklarını korap çıkış eden rayetlere ve jurnalistlere daşar yurtlara siyahat etmek kadınçlığını giyirizmeyi devam ettirendiğine hem üns çekiliyor. Bu rayetlerin arasında Türkmen News Neşir'nin ştahattan daşar havarçısı Nurgeldi Halikov, Aklovçı Pıyğınberdi Allahverdiyev ve Karışsız jurnalist Sultan Açilova dağının adları ağzalıyor.
Türkmenistan daşarı yurtlardaki aktivistlere karşı hem bir görüş alıp barıyor. Rövşen Kılıçov, Farhat Meymankuliyev ve Saddam Gulamov zor bilen Türkmenistan'a kaytarılıp, yapık sud prosesinden son uzak möhletli türme tutukluğuna hükmedilen bir neçe aktivistin arasındadır. Bu üç adam daşarı yurtta yaşayan dövründe hükümetin siyasetini açıktan kitlaptı.
Deyilip beyanatta aydılıyor. Adam hukuklarını korap çıkış eden kuruma iyul ayında iki tane Türkmen aktivisti Alişer Sakatov'un ve Abdullah Orusov'un Türkiye'de tutsak edilip deportasiya edilmek hopu bilen yüzveyiz bolondan son yitirim bolonduğuna hem ünsü çekiyor.
Oların nire dediği belli değil. Bu olsa oların kıynamaları, bir kanun tutsakluğa ve mecburi yitirim olmağı tedavar olmak için zor bilen Türkmenistan'a kaytarılıp getirilen olmak mümkün neniyali huvatirlenmeleri dörödiyar.
Deyip kurumu belliyar. Human Rights Watch kuruması Türkmen hakimiyetlerinin adaletsiz tutsak edilenlerin ehlisini boşaltmalıdığını, yurdun içindeki ve daşar yurtlardaki tanqidçilere karşı represyaları besetmelidığını hem nıtayar.
Türkmenistan'ın halkara hizmettaşları bu aktivistlerin boşaltılmağını üpçin etmek için Türkmen hükümetine baş etmekte mühim rol oynayarlar. Yine bir adam hukukları günü kimmeler için adam mertebesi uğrundaki görüşte şahsı taydan ulu çıktıcılara uçurap özlerini kurban eden köp sanlı Türkmen aktivistini yatlamazdan geçmeli değerler.
Deyip kurumu belli yer. Bu beyanı Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un 6-njy dekabrda Türkmenistanyň bitaraplyk güni münasibetli iş kesilen we jazasyny çekýän tutsaglaryň 231-sinin günäsini geçmek baradaky karara gol çekmeginden birnäçe gün soňa gabat geldi. Adatça ol şialy günäsi geçilen raýatlaryň nähili jinayet edendigi we kanunyň haýsy maddalary boýunça günäli tapylandygy anyklaşdyrylmady. Şeýle-de olaryň berilen jazanyň näçe bölegini çekendigi, ýene näçe möhletiniň galandygy hem aýdy Hukuk goroyju toporlaryň bir näçesi Türkmenistanyň bitaraplyk gününiň öňü sirasynda ýurtdaky siýasy ýa-da wyjdan bendisi hasaplanylýan bendileriň ykbalyna ünsi çekip, olaryň tutsaglykdan boşadylmagyna çağırdy. Günäsi geçilen raýatlaryň atlary indi uzak wagt bäri metbuatda çap edilmeýär. Şol sebäpli dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda günäsi geçilen raýatlaryň arasynda siýasy bendi hasaplanylýan türkmen raýatlarynyň bardygyny ýa-da ýokdygyny anyklap bolmaýar. Türkmenistan ýylatynyň jan başyna düşýän bendileriniň sany boýunça Sewitde iň kän tutsaglyk ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Şeýle-de türkmen türmelerindäki agyr şertleriň, keselçiligiň we tutsaglara ýowuz çemeleşmegiň saklanyp galýandygy aýdylýar. Bu aralykda serhetsiz reportýorlar guramasy hem ýyllyk hasabatyny çap edip, onda 2025-nji ýylyň jurnalistleri üçin ölüm howpli ýyl bolandygyny. 2024-nji ýylyň 1-nji dekabrından 2025-nji ýylyň 1-nji dekabryna çenli aralykda 67 metbuat işgärdiniň öldürilendigini we 503 jurnalistiň tutsak edilendigini aýtdy. Jurnalistler diňe ölmeýärler, olar öldürilýärler diýilip, guramanyň 9-njy dekabrda ýaýradan beýanatynda 2025-nji ýylda harwy toporlaryň hem adaty hem de ýarym harwy toporlaryň we guramaçylykly jenayetçilik toparlarynyň amala aşyran jenayetçilikli amallary netijesinde öldürilen jurnalistleriň sanynyň ýenide artandygy hem bellenilýär. Soňky 10 aýda öldürilen jurnalistleriň tas ýarysy, ýagny 43 götürümi Gazada Israýylyň ýaraglı güýçleri tarapyndan öldürildi. Rus goşuny Ukrainada daşary ýurtly we Ukrain jurnalistlerini nişana almagyny dowam etdirýär. Sudan hem metbuat wekilleri üçin adatdan daşary ölüm howpli söwüş zolagyna öwrüldi. Dünýäde jurnalistler üçin iň uly türme henidem Hitaý bolup, Russiýa häzir jurnalistleri tutsak etmekde 2-nji orunda durýar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşana Nurwan. Daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylar ýurdun howa menzilini ýolagçylaryň goşlaryny warlaýan eskerleriň öýlerini para bermäge mezur edýändigini aýdýarlar. Adatlyk bu hili maglumatlary mundan öňhem alypdy. Emma ýurt maglumat üçin ýapyk bolansaň, bu diýilýän para horlugyň meçhörlerini resmi taýdan tasdiklädip kem, inkar etdirip kem bolmaýar. Aşgabat şäherinden kazany üçin daşoğlu denen adatlygyň habarçysyna öz başdan geçiren wakasyny gurrun berdi. Onuň tasdiklemegine görä, para bermekden boyun gaçyranlygy sebäpli ony pasport warlanylan ýerin goloýuna bir kabinete sarıp bir näçe işgär bolup gorkulyp durlar we elindäki pulyny alyp durlar.
Eskere pul vermekden yüze vurdum. Esker maňa gelnije gör ýagdaýyňy diýip haýwat atdy. Men para bermedim. Eskerden geçip pasport kontrola baranymda gapdaldaky kabinete geçmeldigimi aýtdylar. Kabinete girdim, garaşdyrdylar we basyş etdiler. Kazanda kimiň bar? Kazanda ýaşaýan erkegiň barmy? Daşary ýurda näme maksat bilen gidip barýaň diýen ýaly soraglary berdiler. Soraglaryna jogap berdigimçe maňa has gödök daraşdylar. Ahir soňa meni soragy çeken raýat eşigindäki erkek gapdalyndaky esere ýüzlenip, uçordan ýüklerini düşürdiýip habar berdiýdi. Men şowada näçe bermeldigini soradym.
Diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulaşan aýal aýtdy. Söhbetdeşimiziň tasdiklemegine görä, raýat eşigindäki işgär onuň elindäki pullan $250 dollarını alıp kalıptır. Dekabr ayının başında Aşgabatdan Moskva üçün levaplı yaşayıcı hem halkara huva mendiline adat dolanlığı edilen parakorluğu tasdik etti. Onun sözlerine göre uçara varasılayan zorluğu göyvermelerinden ön koş varlanayan zorlukta keskerler yolukçulardan açıçan para soruyar.
Eskere menin öngümdeki talipten 200 manat soru dey. Yokurdaki kameralara karamazdan esker diyen pulunu çekinmen aldı. Mana gezek gelende 200 manat berseniz koşlarınızı bağırlayacak değil, dedi. Men onu manadım yok, rublim bar deysem, rubl hem bolyar, deyip güldi. Sağama yurttan çıktan bolyar deyip, mün rubl verdim. İzimden gelen ayal eskeri bilen davalıştı. Onu sakladılar ve başka bir kabinete alıp gittiler. Ol ayalı men son uçorda görmedim.
Deyip levaplı yaşayıcı gurrun verdi. Adatlı'nın havarçısı Aşgabat'tan Türkiye, Vietnam'ı son rayetlerin kem bir neçesi bilen sökvette sorulu. Anonimlik şartında uğraşan rayetler uçor menzilindeki parakorluk varada aydılayanların hiç kim için sır değerliğini öngördüler.
Men Vietnamda ingliz tili muallimi bolup işleýärin we her ýyl bir näçe gezek Türkmenistana gelýärin. Her gezek gelenimde ya eserler ya da grajdan eşiginde oturan aýallar her dürli bahana tapyp menden pul alyp galýarlar. Bu ýagdaýa hiç kim sesini çykarmaýar. Şuýlyň dowamında eserlere sebäpsiz adyndan 1200 manat töwereği pul tölendirin.
Deyip noyavr ayını Vietnam'dan gelen Türkmen rayet aytti. Adatlı'nın havarçı filen ayrı ayrılıkta kuruluşan rayetlerin sözlerine göre, Hova menzilindeki video gözükçülüğünü karamazdan eskerlerin ve beyleki işgarların açıçan para almayı bir yağdayın kada öğürlendiğini, bir işin değişikli resmilerin yolbaşçılığına edilenliğini işaret ediyor.
Eserler öz başlık yağdayda gorkman para alıp bilmez. Sebäbi näyle bolan yolukçı huwa menzilinin ulurak dereceli işärini yüz tutsa onu çäre görülür. Emma eserler gorkman para alýar. Bu olaryň arkasında ulurak birinin durandygyny aňladýar.
Deyip Vietnam'dan gelen Türkmenistan'la aytti. Maglumat üçin aýtsak Türkmenistan'ın aviasiýa pudugundaky korrupsiýa we beýleki ulgamlygyň meseleleri baradaky maglumatlar Türkmen uçurlaryna uçan ýolagçylar we garaşsyz neşirler üçin täzelikdir. Mysal üçin Türkmen News neşri soňky gezek ýolagçylar bilen gurulyşyp Aşgabat towan menzilini gülle ve siyanlığı edilen bagaj mafiyası hakkında kosmosu maglumatları çap etti. Adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan önkü işgarın önkü yıllardaki tecrübesine salgılanıp aitmanı göre Aşgabat aeroportunda yolculardan alınan zatları ve pullar sonra işgarların arasında paylaşılıyor. Yurt karası jurnalistlerin açık derine geçirmek için yapık olan son bir yadayı var da resmi düşünürüz alıp olmayar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Kiýewiň Russiýanyň haýryna öz topraklaryndan ýüz öwürmäge moral taýdan hiç hili hakynyň ýokdugyny aýtdy. Bu aralykda Amerika ylalaşykly çözüm tapmak ugrunda tagallaýdyr.
Ukrainanyň kanunçylygyny, konstitusiýasyny ýa-da halkara hukukyny görä biziň beýle zady etmäge hiç hili kanun hukukymyz ýok. Şeýle hem biziň moral taýdan hem hiç hili hakymyz ýok.
Biyip Zelenski 8-nji dekabrda geçirilen onlayn brifingde Kiyevin territoriýalaryndan ýüzüwürmek meselesini ara alyp maslahatlaşýarmy diýen soraga beren jogabynda bellidi.
Elbette, Russiýa biziň territoriýalarymyzdan ýüzüwürmegimizi talap edýär. Biz bolsa asla hiç saatdan el çekmek istemeýärdik. Biz şu sebäpli söwüşýärdik
diýip olaýtdy. Zelenski Amerikanın paraqçılık boyunca ilk vastakı tikdivi varada çıksa edip, onun 20 madda çelini qitkildilandığını ve Ukrayna qarşı açacan mazmunlu maddaların ondan çıkarlandığını məlim etdi.
İlki 28 madda vardı, indi olsa 20. Gönlün gönü Ukrayna qarşı maddalar ayrıldı. Amerikalılar prinsipte kompromisin tapılmağının tarafına. Elbette, teritoriya bilen bağlı, çılsırımlı meseleler var. Ol yerde herlikçe hiç ili kompromis tapılanok.
Deyip Zelenski aytdı. Ukrayna'nın prezidenti 8-nji dekabrda Londonda, Britanya'nın premier ministri Keir Starmer, Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron ve Germania'nın kansleri Friedrich Merz bilen geçiren duşugunyň ideýany X sosial ulgamynda çap eden beýanatynda Amerika bilen kontaktlarymyz we häzirki wagtda stolun üstündäki ähli teklipleri boýunça edilýän işler barada olara maglumat berendigini ýazdy.
Ähli resminameler boýunça şol taýyna umumy paraýatçylyk çarçugasy, howpsuzlyk kepillikleri we uruşdan soňky dikeldiş boýunça bilelikde işlemegimiz ören möhümdir.
Diýip ol sözüne goşdy.
Ukrainanyň akwaly Ýewropanyň akwalydyr. Biziň gollugymyz ezilmez. Muňa hiç kimiň şübhesi bolmasyn.
Diýip Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz sosial mediada ýazdy. Zelenski Brüsseldäki Nowotaky durulusynda NATO-nyň başlygy Mark Rutte, Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen we Ýewropa geňeşiniň prezidenti Antonio Costa bilen hem duşuşdy.
Parahatçılık gepleşikleri devam ediyen mahalle, Evropa bileleşi Ukrayna'nı goldamak boyunca tutumunu demir yağlı berk saklayar. Bizim mali tekliplerimiz stolun üstünde.
Deyip von der Leyen, Ukrayna prezidenti bilen duşuktan son aytdı.
Maksadımız güýçli Ukrayna'dır. Söwüş meydanında da gepleşik stolunun başında da.
Deyip ol X ulgumunda yazdı.
Ukrayna'nın öz ihtiyarlığına hormat koyulmalı. Ukrayna'nın hopsuzluğu uzak möhlette. Bileleşimizin birinci korunuş liniyası hükmünde kepillendirilmelidir. Evropa Ukrayna'nın adalatlı ve uzak möhletliğin parahatçılığına yetmek boyunca ehli tahallalara koşun koşmağını devam eder.
Deyip von der Leyen sözüne koştu. Zelenskiniň metbuat gullugynyň maglumatyna görä, onuň Ýewropa saparynyň çäginde Ukraina prezidenti 9-njy dekabrda Rima baryp, Rim papysy Leo 14-njy we Italiýanyň premier-ministri Giorgia Meloni bilen duşar. Emma bu barada goşmaça jikmejikler mälim edilmedi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde kovçun bolup yaşayan etniki qazaqların ençemesinin öz çağılarının qazaq dilini öğrenmegi, şolsanda yazıp ve okap bilmek üçün şert dörödüp bermeyi haiş edip, yerli hakimiyetlere yazan arzaları kanaatlandırılmadı. Bu barada Balkan Avad Bilim Müdürlüğündeki çeşmelerimiz ve etniki qazaqların bir neçesi anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun sevittaki habarçısına gurrun berdi.
Balkanın iyir şehirlerine Kowçun bolup ýaşaýan etnik gazaklar vilayet we döwlet resmiýetlerinden gazak dili boýunça sınyplary açyp bermek ýa-da oku sapaklarının sanını gazak dili boyunca sapakları koşup heptede 3 saat gazak dilinin yazı boyunca sapakları girdirmeyi xaiş edip arda yazdılar.
Deyip Balkan Avat'taki Velayet Bilim Müdürlüğündeki çeşmemiz aittaya. Onun sözlerine göre etniki gadakların yurdun bilim ministerliğine ve Velayet Bilim Müdürlüğüne yazan arzalarına dekavr ayının başında cevap verildi.
Arza verilen cevapta önkü edeklerde Borşiyali bu saparda onların yüzlenmelerinin kanıgatlandırılmayanlığı beyan edildi.
Deyip çeşmemiz belli de. Bu maglumatı velayette yaşayan etniki gadakların bir neçesi hem tasdiklap, özlerinin hakimiyetlerden gadak dili fakültetini açıp vermek değil de, dine çağaları gadak dilinde yazıp ve okap biler yalı 3 klas bilim vermeye haiş edindiklerine ayyarı. Olar yerli hakimiyetlere birden Qazaqstana göçüp giden halatında çağalarının öz ene dilinde gurlap ve yazıp bilmen kösöncöktüğünü düşündürmeye çalışanda, olorun özlerinin yüzlerini alıp koyuverendiğini hem belli yerlere.
Balkan Avat'ta müngü kolu yaz Qazaq çağalarının ene dilinde hatta gurlap hem bilmeyendiğini aittik. Sonda hakimlik resmileri ve Milli Hupsuzluk Ministerliğinin ofisiyerleri bize çağağına Qazaq dilinde bilim beretin gelse, onda Qazaqstana göçüp gidin deyip gödök cevap verdiler.
Deyip Balkanlı etniki Qazaq anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık biyağdaylar barada resmi tesvir almak üçün velayetin değişli hakimiyetleri şoltandı Balkan Avat Şehir Hakimliği ve Bilim Müdürlüğü bilen telefon arkalı havarlaşmağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 9. dekabrda bu edaraların resmi web sahipasında görküzülen telefon belgilerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda geçirilen ilat yazularına göre yurtta 40'dan qovrak milletin vekilleri yaşayarı. Özbekler en köp sanlı etnika azlık toporunu emele getirip, olur ilatın 9.10-1 götürümünü ve Qazaqlar 0.10-2 götürümünü düzyer deyilip, 2022 yılın ilat yazuunun neticelerinde görközülyarı. Yönü anık sanlar aydılmayarı. Şu yılın fevral ayında azatlık bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan yurdun Statistika İdarasının bir bilermeni Balkanda Qazaq azlığının resmi sanlarının 2663 adama ve Daşoz velayetinde 5796 adama baravardığını aytdı. Şonda ol bu görközücülerin Türkmenbaşı şehrinde ağzından bir sanı Qazaq dilli sınıp açmağı ve Daşoz'da bolsa ağzından 45 okuçuluk 2 sanı Qazaq dilli sınıp açmağı yol beriyendiğini belläpdi. Türkmenistan'da yaşayan etnika azlıkların şolsandı etniki özveklerin ve qadakların çağalarının öz ene dillerinde okumağı ya da öğrenmeğe şert dörüdülmeğine haiş edip hakimiyetlere yazan arzalarının kanaatlandırılmandığı barada adatlığın habarçıları bundan ozol hem ençeme gedek mağlumat beripdiler. Türkmen hakimiyetleri yurdun cins taydın kemsitmeni yazgaryandığını ve halkların arasında öz ara düşünüşmek siyasatını iyi giderli alıp var yandığına yarlara. Muğagaramazdan yurtta yaşayan milli azlıkların vekilleri etniki sebeplere göre hukuklarının bozulmağından zeyren yerlere. Yurtta etniki azlıkların vekillerinden Türkmen deyip desturlarını bercay etmek, Türkmen milli eşiklerini giymek ve Türkmen dilinde gürlemek talapları köp yıl veri saklanıp galyarı. Şeyle de oların öz deyip desturlarını bercay etmek hukuk hukukları çeklendirilyarı. Olara toylarda öz dillerinde aydımları aittırmak qadağan edilyarı. Bu qadağançılıkların, çeklendirmelerin ve talapların ehlisi dilden berilen tavşırıq esasında amal edilyarı. Türkmen hakimiyetleri ve metbuğat serişteleri bu yağdaylar barada açıçan gurrun qozumayarları.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şu günkü sahanını geçirip otoruyarız.